Veletrh vědy, největší akce svého druhu v Česku, přibližující vědu široké veřejnosti každoročně, je začátkem června na výstavišti v pražských Letňanech.
A každoročně jsme na Radiožurnálu partnerem téhle akce a proto i letos vysíláme z našeho mobilního studia speciální vydání vědecko-technologického magazínu Experiment.
V následující hodině vám přiblížíme, jaké novinky tady letos čeští odborníci ukazují. Uslyšíme třeba o přístroji vyvíjeném pro budoucího českého astronauta.
A nebo o speciálních senzorech, které skryté v oblečení nebo rukavicích pomáhají hasičům a vojákům. Příjemný poslech Experimentu speciál vám z Veletrhu vědy přeje Ondřej Vaňura
a Martin Pařízek.
Experiment speciál.
Posloucháte Radiožurnál a speciální vydání vědecko-technologického magazínu Experiment. Jsme živě na výstavišti v pražských Letňanech.
Právě dnes tady vrcholí další ročník veletrhu vědy. Je to největší popularizační akce vědy v Česku.
V několika halách tady můžete ve stáncích objevovat a prozkoumávat nejen ústavy Akademie věd, ale i vysoké školy nebo různé firmy. Velký zájem tady budí takzvaně vesmírná hala. Ta je věnovaná věcem, které souvisí s českou cestou do vesmíru. To je projekt, který má za cíl dostat na Mezinárodní vesmírnou stanici českého astronauta ve výcviku Aleše Svobodu.
Dozvědět se tam můžete třeba podrobnosti o nedávné misi Zero G, která nad Českem ve speciálním Airbusu simulovala let ve stavu bez tíže. Stánek v této space části, ale má i Ústav jaderné fyziky. A právě z něj k nám teď do mobilního studia Radiožurnálu dorazila vědkyně Iva Ambrožová. Hezké dopoledne.
Dobrý den, děkuji.
Vy mimo jiné návštěvníkům veletrhu vědy představujete přístroj, který by jednou mohl mít Aleš Svoboda při sobě na té cestě do vesmíru. Je to nový dozimetr. Slovo dozimetr v posledních letech slýcháváme často, a to spíše v politických souvislostech, tak v těch vědeckých, co to dozimetr vlastně je?
Tak dozimetr je vlastně přístroj, který měří dávku od ionizujícího záření, a ve vesmíru kosmické záření je vlastně jedním z takovým limitujícím faktorem pro dlouhodobé pobyty nebo pro cesty na vzdálenější planety.
Vy jste nám přinesla prototyp, vyvíjený přímo pro Aleše Svobodu. Jak byste nám ho popsala? Já ho teď mám tady vedle sebe, můžu na to šáhnout? Jsou to takové náramkové hodinky, takže tohle to bude mít Aleš případně na ruce, je to tak?
No, něco podobného, tento byl vlastně vyvinut pro výcvikové účely, ale potom by to mělo být také, skládá se to ze dvou částí, je to vlastně vlastní dozimetr, který měří to ionizující záření.
To je ta
krabička. A potom vlastně zobrazovací jednotka ve formě náramkových hodinek, kde astronauti mohou sledovat vlastně tu úroveň ozáření v reálném čase. A
ten váš experiment je nejlépe hodnocený z celkem 14 vybraných vědeckých projektů, které budou součástí mise Aleše Svobody. Jednoduše, v čem ten experiment bude spočívat?
Tak ten experiment spočívá v tom, že bychom rádi právě otestovali tento dozimetr pro použití jako osobní operační dozimetr, protože máme zkušenosti s měřením vlastně v prostředí na různých přístrojových panelech, ale tělo astronauta může to radiační pole modifikovat, dochází k něm třeba moderaci neutronů, a právě bychom rádi otestovali tento přístroj pro měření i té neutronové složky.
Ten experiment navazuje na dlouholetou práci Ústavu jaderné fyziky. Co má být jeho cílem? Co chcete vlastně ve vesmíru vůbec tedy sledovat?
Tak vlastně, aby pro úspěch těch misí je důležité zajistit ochranu astronautů právě před tím kosmickým zářením, a toto by k tomu mělo pomoci tím, že to dokáže monitorovat úroveň ozáření v reálném čase, a v případě, že třeba dojde k nějaké sluneční události a ke zvýšení radiace, tak ty astronauti mohou vlastně vidět, jak na tom jsou, a případně podniknout nějaké protiopatření ke snížení těch rizik.
No a jaký je to pocit, že něco, na čem pracujete, může být během pár let opravdu v tom reálném výzkumu na oběžné dráze?
Tak určitě poznášející, skvělý pocit, rovněž vlastně to je příležitost nejenom pro nás, ale i pro ten český průmysl, a rádi bychom, aby to třeba potom bylo používáno i dalšími astronauty. A
budete si chystat na start, jestli Aleš poletí?
Rádi bychom.
On toho poveze sebou víc z Česka?
Ano.
I od vás, nebo od vás je jenom tento vlastně
ještě
dozimetr?
Ještě nás by tam měl být další experiment, právě zkoumající vývoj embryí. Mhm.
Říká v Experimentu speciál Iva Ambrožová z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. Díky za rozhovor a váš čas, a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
No a za chvíli na veletrhu vědy navštívíme stánek psychologického ústavu. Tam se můžete o sobě dozvědět něco, co jste možná ani sami nevěděli. Tak nás poslouchejte.
9 hodin a téměř 23 minut a vy posloucháte Radiožurnál, který pro vás dnes vysíláme z místa s největší koncentrací vědců v Česku, z veletrhu vědy v pražských Letňanech.
Už za necelých 40 minut se otevřou brány výstaviště tady v Letňanech a návštěvníci tak budou mít šanci si zblízka prohlédnout například pokusy chemiků, zjištění geologů, ale i historické objevy archeologů.
Teď vám povíme, že hlavolamy a hádanky nejsou jen pro chytré hlavy. Psychologové z nich dovedou zjistit mnohem víc než jen to, že jsme chytří. A jak jsme chytří? Některé hry, které předvádí na letošním veletrhu vědy Psychologický ústav Akademie věd, mají základ v opravdových výzkumech.
Vyber si jeden z těch tvarů a zkus z těch kostiček postavit jakoby negativ toho tvaru. To znamená to, co chybí, aby to dohromady byla kostka, jo?
Jiří Lukavský podává dětem hlavolam z dřevěných kostek. Trochu to připomíná hru Tetris.
Je velmi pravděpodobný, že ten tvar nebudeš moci postavit jenom tak, ale že se ho budeš muset nějak povotočit, aby držel.
V jednom hlavolamu soutěžící skládají kostky, v jiném prolvékají kroužky přes opičí dráhu z prohýbaného drátu. V dalším zase přeskládávají podle pravidel menší a větší kotoučky, takzvané hanojské věže. Každý testuje jinou schopnost.
Představivost, plánování, pozornost a tak. Prostorová představivost se dá testovat tím, že lidé mají stavět tvar z kostiček. Tamhle ty věže, ty jsou na schopnost plánovat. Pro dospělí je to obvykle lehký, ale třeba u pacientů nebo u starších lidí už tady tohleto může být i používané jako diagnostická metoda.
Stejně tak můžou některé hry ukázat psychologický vývoj u dětí určitého věku, ukazuje Klára Matyasovičová s 8letou účastnicí.
Začnu větu a ty doplníš tím, že ukážeš na jeden z těch obrázků. Emma si chtěla umýt vlasy a tak si nachystala
šampon.
Jana si chtěla ozahřát nohy, ale vzala si
rukavice.
Ty jsi fakt šikovná.
Děti tu ke každé otázce dostanou na výběr dva obrázky. Vědkyně testuje, jestli poznají rozdíl, když je ve větě spojka a tak, a když je tam odporovací ale.
Něco předpokládáte na základě toho, jak ta věta začne, ale potom je tam to ale. Třeba Radek měl čistý prádlo.
Dvojice obrázků, skříň anebo pračka a mluvíte o čistém prádle.
Ano, přesně tak. Předpokládali byste na ty základy té věty, Radek měl čisté prádlo a tak ho dal do skříně, to ale do pračky.
Hra je určená pro děti přibližně do 11 let věku. Mohou ji ovšem zkusit i starší.
Naše kolegyně zjistila, že v angličtině děti mají ještě v 11 letech někdy problém v porozumění větám, který mají to ale, to ba, ale v kontrastivním významu.
Výsledky každého dítěte si Klára Matyasovičová pečlivě zapisovala. Nezbírá tu sice data pro konkrétní výzkum, ale spíše předběžně sonduje, jestli by takový výzkum dával smysl.
To je pilot pro nás, aby jsme zjistili, jestli právě třeba 15-letý už to umějí nebo ne. My jsme zjistili, jestli to funguje ten experiment správně udělaný, jestli sedí ty obrázky, jestli tam není prostě něco, co je třeba úplně mimo a nás to nenapadlo, protože strašně často zjistíte jako v průběhu nějakého pilotu, že prostě něco nefunguje.
Některé psychologické obrázkové hry ovšem nemusí mít konkrétní správnou odpověď, jak mi ukázal Vladimír Chrs v testu s černobílými fotografiemi a kresbami.
Vyberte si jednu z těch tabulí, o který se vás bude chtít vyprávět krátký příběh.
Možná si vezmu tady toho malého houslistu. Tady je chlapec, který má před sebou housle a tváří se skloučeně. Chlapec, kterému se nechce cvičit na housle.
Jak to teda vyřeší ten hoch?
Vezme housle, začne na ně cvičit, bude to skřípat, ale třeba na tom něco je.
Čili takhle my psychologové si hrajeme, když se od lidí chceme dozvědět něco, co nám neřeknou úplně přímo. Ale oni nám to často řeknou tak, že to promítnou do toho příběhu. Potom se můžeme dozvědět, jako co si ti lidé přejí, čeho se bojí, jak řeší konflikty, čemu se vyhýbají. Všichni jsme nějakým způsobem tvořiví, ale ukáže se tam hezky ta specifická tvořivost toho člověka.
V expozici Psychologického ústavu se tak návštěvníci mohou dozvědět i něco o sobě, nebo i přispět k budoucím výzkumům. Z veletrhu vědy Martin Srb, Radiožurnál.
Jak funguje seismograf nebo co je to genetická analýza a archeologický průzkum? To jsou otázky, na které můžete najít odpovědi na veletrhu vědy.
Ten najdete až do dnešního večera na výstavišti v pražských Letňanech a Radiožurnál je jako partner u toho.
A o čem bude ještě druhá půlhodina našeho experimentu speciál? Vydáme se za fyzikálními zákony, které každý den ovlivňují náš život.
A mluvit budeme například i o autonomních vojenských robotech. Dobré sobotní dopoledne s Radiožurnálem.
Hezké dopoledne s Radiožurnálem a vědou. Posloucháte speciální vydání magazínu Experiment. Jsme živě na výstavišti v pražských Letňanech.
Až do 18. hodiny se můžete zavítat na veletrh vědy. Je tady zhruba stovka stánků, v nich práci ukazují a lidsky vysvětlují odborníci z různých ústavů Akademie věd a také tuzemských univerzit.
No a z té západočeské v Plzni, konkrétně z fakulty elektrotechnické, k nám teď do našeho studia Radiožurnálu přišel Jiří Navrátil, odborník na e-textilie. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne. Vy jste expert na, můžeme říkat, chytré oblečení, ve kterých jsou senzory. Sebou jste přinesl hasičský oblek. My ho tady máme teď na stole, už nám tady bliká. Na první pohled vypadá jako ten běžný, tedy je tmavě modrý, na sobě má reflexní žluté pruhy, ale on jakoby úplně běžný není. Co v něm vlastně ukrýváte?
Pojďme to poodkrýt.
My v něm ukrýváme technologii, která vlastně je založená na vodivých nitích. A díky těm vodivým nitěm my jsme schopni integrovat elektroniku právě přímo do textilu. Ten hasičský oblek v sobě ukrývá první věc, kterou si můžeme všimnout, že bliká. To znamená, je tam integrované osvětlení pro toho hasiče, aby byl dobře viditelný. Druhá funkce je tam integrovaný senzor teploty. To znamená, ta bunda měří teplotu a upozorňuje toho hasiče, že se například pohybuje v nějakém nebezpečném prostředí. A třetí funkce toho obleku je takzvaný emergency pásek. To znamená, pokud ten hasič potřebuje vyhlásit nějakým způsobem nouzový stav, tak může strhnout ten pásek a rozbliká se červeně a upozorní se i velitel zásahu, že ten člověk je v nějaké nouzové situaci.
Když se teď podíváme do útrob, tak tam musí být nějaká baterie.
Ano, je tam baterie a ta baterie je vlastně připojená právě tou vodivou textilní stuhou. To znamená, to je ta textilní technologie, kterou my v tom hasičském obleku využíváme.
Je to bezpečné, ta baterie?
Je to bezpečné.
Takže stačí pak zmáčknout tady to tlačítko, co vidíme na límci, a zavolám si pomoc vlastně.
Přesně tak.
No, kromě toho tady je také hasičská rukavice a ta má na sobě v podstatě takový digitální kompas, kdybychom to popsali. Co to je?
Je to způsob lokalizace toho hasiče i bez GPS signálu, který je propojen se chytrou hasičskou botou a ten kompas dovede toho hasiče například navigovat zpátky stejnou cestou, kudy do té budovy přišel, případně ho navigovat pomocí šipek na tom kompasu nejkratší cestou nebo nejbezpečnější cestou z té budovy ven.
A to je vlastně vývoj. Tohle ještě hasiči na sobě nemají při zásazích.
Co se týká té bundy, tak to už hasiči využívají. Využívají to hasiči jak v Praze, třeba v Radotíně na stanici, tak v Plzně na Košutce. Ta rukavice je zatím vývoj.
Další vývoj. Tady máte kus látky a ta je určená pro armádu. Tak co to je?
To, co tady máme vystavené, jsou senzory průstřelu. Je tam vlastně taková textilní struktura a jak jsem říkal, my využíváme vodivé nitě. Znamená, vodivou nit si můžeme představit jako drát.
Tady máme.
A my pokud ten drát vlastně přerušíme, to znamená, dojde tam nějakému průstřelu, dojde tam přerušení té vodivé nitě, případně nějakým šrapnelem, tak jsme schopni říct, v jakém místě se ta nit přerušila, a to znamená detekovat ten nějaké porušení, nějaký ten průstřel pro toho vojáka.
V online čase.
Ano, přesně tak.
Jak je vývoj téhle části vaší práce daleko?
Pořád je to projekt, pořád je to vývoj, pořád je to věda a výzkum, ale doufáme, že to jednou samozřejmě bude ty vojáky chránit a pomůže to s kvalitnější ty zásahy a zlepšit tu záchranu třeba těch raněných vojáků.
Tak ať se vám to podaří. Dodává pro speciál magazínu Experiment Jiří Navrátil z fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Děkujeme, hezký den na veletrhu vědy.
Hezký den, díky.
No a za chvíli se vás pokusíme v reportáži přesvědčit o tom, že fyzika nemusí být i pro úplné nefyziky strašákem. 9 hodin 45 minut a vy stále posloucháte magazín Experiment, který pro vás vysíláme z Centra české vědy, kterým se dnes stalo výstaviště v Praze Letňanech.
Teď se společně vydáme za fyzikálními zákony. Je pevnější nic anebo ocel? Odpověď na tuhle zdánlivě nesmyslnou otázku najdou všichni návštěvníci vědeckého festivalu v hale číslo 1 na stánku Ústavu fyziky materiálu Akademie věd.
A nejenže tam odpověď najdou, ale sami si na ní přijdou, protože i tak pro někoho možná neoblíbený předmět, jako je fyzika, se tady na veletrhu vědy přibližuje způsobem, který nejen děti baví.
Máme tady otázku, jestli je pevnější nic nebo ocel. Tady máme drátek ocelový a magdeburské polokoule.
Dalibor Pavelčík bere magdeburské koule, což v podstatě jsou dvě polokoule zhruba velikosti míče, které jsou uvnitř prázdné, nic tam není a je tam vákuum a proto drží spolu.
Jestli toto rozdělit od sebe bude vyžadovat víc lidí, větší sílu než toto.
Podle mě to bude ten drátek. Možná asi.
To můžeme zkusit. Každý na jednu stranu, jeden chytnout sem, druhý sem a tahat.
Děti tahají kouly a Co se stane?
Koule drží. Musíme sehnat víc lidí, aby byli schopni přetrhnout.
Teď na každé straně jsou tři lidi a teď se snaží oddělit dvě ocelové koule. Uvnitř a je vákuum. Teď už na každé straně je asi šest lidí a tahají a vidět, že síla je skoro stejná. A teď se to povedlo.
10-12 lidí, rozdělání ničeho.
Bylo to pěkná dřina.
Jo, bolej ruce trošku.
Tady je důkaz, že tam nejsou magnety, není tam nic, ani šrouby, nic, to by to drželo. Jenom to drželo silou vákua, silou okolního tlaku. A teď druhá možnost, přetrhnout drátek. Kolik pak lidí na to bude potřeba?
Tak, zkuste si to chytit každý z jedné strany.
Já jsem nechci nějak zraně.
Hop, pořádně, cipnout. Dobře.
Výborně, tak tady stačily jenom dva na přetrhnutí, že?
Tak co je pevnější?
Koula. To je o mnohem silnější než ten drátek, že drátek se dá jakoby i prošmitnout nůžkama.
Nešlo to správně, a v čem to je? Co je ten jeden parametr důležitý? Rozměr. Ten drátek má milimetrový průměr, tohle má 20 cm. Kdybychom měli tady 20 cm traverzu, tak ji ani nezvedne, natož abychom ji trhali. Ten drátek je tenoučký, takže ten jednoduše přetrhneme. Tady máte za odměnu speciální edici novin.
Děkuji.
Kousky, mějte se krásně.
Naschledanou.
Tím se vlastně dá ukázat účinek atmosférického tlaku, který na vše působí. A druhá věc je ta, že využíváme vákua pro různé vědecké experimenty. Například v elektronových mikroskopech, kde je proud elektronů, a kdyby procházel přes vzduch, tak by na molekuly vzduchu narážel a viděli bychom to jako v mlze.
Vysvětluje Jan Klusák z Brněnského ústavu fyziky materiálu Akademie věd a jeho kolegové už chystají další z experimentů.
Je model Sharpeho kladiva a směříme množství energie, které ten materiál je schopný pojmout.
Na rozdíl od toho prvního, ale školáci teď nepotřebují sílu, ale odvahu.
Teď otázka, co se stane, když tam žádný vzorek nebude, když to necháme promáchnout vzduchem. Tak do jaké pozice to kladivo doletí?
Do stejné.
Jsou jednotní chlapci.
Aspoň se shodnou? Tak to můžeme zkoušet na vašich vlastních tělech.
Jdete do toho?
Ano.
Osmáci ze Dvora Králové nad Labem teď odvážně vyzkouší.
Podle teorie tady pánů, že kladivo doletí do stejné pozice, dojde k dotyku s jejich obličejem při průletu kladiva. Já poprosil prvního zájemce tady.
A netrefí mě to.
Dvora, je to tvoji předchozí teorie?
No, zastaví se to na stejném místě.
Přilep se úplně ke zdi, hlavou, tak, a nehýbat.
Takže kam dáváte kouly?
Těsně před obličej. A uvidíme, jestli se zastaví na stejném místě.
Teď se koule dává přednost mladého muže, těsně úplně, na milimetr skoro. Daniel Pavlčík přesně naměří kouli a teď ji pouští dolů. Koule se vrací zpátky, naštěstí se zastavila dole pod nosem. Vidím, že jsi se lekl.
Nepříjemný pocit.
Kam pak ta koule odletěla?
Ne tak daleko, než předtím.
A dokázal bys říct proč?
K tomu, že brzdou je vzduch, v zápěti dojdou i sami teenageři. A v hodině fyziky už si to budou pamatovat. Z veletrhu vědy v Pražských Letňanech Eva Kézrová, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu pokračuje speciální vydání magazínu Experiment z veletrhu vědy v Pražských Letňanech. Kromě stovky různých stánků jsou tady také přednášky. A jedna z nich nese název Autonomní zabijáci, etika vojenských robotů.
No a přednášejícím bude vědec David Černý z Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice na Ústavu informatiky Akademie věd České republiky. I vám dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy jste přední český odborník na etiku autonomních vojenských robotů. To je velmi zajímavé téma, které by se dalo rozebírat dlouhé hodiny. Vy v tom dnešním odpoledním programu ale máte vyhrazeno 20 minut, tak o čem budete mluvit?
Tak v těch 20 minutách se pokusím ukázat, jaké jsou ty představit obě spektra těch názorů. To znamená na jedné straně zastánců využívání plně autonomních vojenských robotů a na druhé straně také ten druhý tábor, který se domnívá, že bychom překročili tu pomyslnou řeku Rubikon a pak už není jaksi cestou zpět, čili že máme silné důvody k tomu, abychom ty roboty vůbec nevyvíjeli a v reálných vojenských konfliktech nepoužívali.
Velmi aktuální téma v ruském útoku na Ukrajinu figurují drony a další technologie. Jak moc jsou dnes autonomní?
Ta autonomie je otázkou míry. Od nulové autonomie až po tu plnou autonomii. Ty drony jsou autonomní v určitých fázích své operace, ale to, co je tou největší etickou otázkou, je právě ta plná autonomie, kdy ten stroj nejenom, že identifikuje ten cíl, ale sám se rozhodne, že ten cíl zlikviduje. Včetně tedy toho, že zabije nějakého nepřátelského vojáka.
Když vývojáři pracují na těchto strojích, na těchto zbraních, můžeme říkat, přemýšlí o té etice?
Určitě oni přemýšlejí, nemusí to být taková explicitní etika, že by si říkali, teď budeme dělat etiku a teď děláme tu inženýrskou práci. Ono se to vlastně postupem času stalo takovou implicitním hodnotovým rámcem samotného inženýrství. Takže oni v těch všech fázích návrhu, vývoje, výroby a tak dále předpokládají určitou sadu hodnot, kterou se snaží do těch nástrojů, které vytvářejí, vtělit.
Když by byl ten robot úplně autonomní, kdo je pak za jeho chování odpovědný tedy?
Tak otázka je velice složitá, no, ale my se budeme asi muset smířit s tím, že v některých situacích nebude odpovědný nikdo, v tom smyslu, že nebude nikdo, kdo by se provinil. Například ten robot chybně identifikuje cíl u smrti civilistu, což je velký problém samozřejmě, ale nebude tam žádný důvod si myslet, že chyba byla na straně programátora a tak dále. Takže tam nebude nikdo, kdo by se subjektivně provinil, tomu se říká subjektivní odpovědnost, ale existuje takzvaná odpovědnost objektivní, že tady vznikla nějaká škoda, nějaká újma a musí být někdo, kdo to nahradí. A to může být třeba armáda, která bude ty stroje používat.
David Černý z Centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice byl také dnešním hostem Radiožurnálu a Experimentu Speciál. Díky za to a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, shledanou.
Tolik Experiment Speciál. Pokud se chcete vydat sem do pražských Letňan na výstaviště na veletrh vědy, šanci máte, a to až do dnešních 18 hodin. Vstup sem je zdarma. Hezkou sobotu nejen s Radiožurnálem vám přeje Ondřej Vaňura
a Martin Pařízek.